trapīzīte ir jau tā. Tas ļaunais jau iet skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
Ap laimniekiem ir vienmēr audzis daudz koku. Nu, tā jau tas pie latviešiem pierasts. Gan arī katrs koks ir ticis stādīts kādam cilvēkam. Kad es gribu zināt, kā tev iet, es atbraucu pie tava kociņa un paskatos un pārunājos, tā man saka Jetiņa. Mans koks ir kasteņu koks. Jetiņa mazo brūno kasteņu bērniņu zemē ielika nākamajā rudenī pēc manas pirmās ciemošanās. Jetiņas brāļiem arī bija kasteņu koki, jau lieli un resni izauguši. Brāļa meitām bija stādītas liepiņas mājas priekšā, pēc kurām Jetiņa skatījās, kā nu kurai iet. Viņai pašai tētis bija iestādījis bērziņu, bet šis tāds līks izaudzis. Jetiņa skatoties teica, ka tas tāds pats kāda ir viņas mugura. Bija pavasars, es biju jau izaugusi liela, lejnieki pa šiem gadiem bija ieauguši kokos, un mēs sadomājām tos izzāģēt. Tas bija kasteņu ziedēšanas laiks, un Jeti ar tādu jautājošu izbrīnu manī paskatījās. Vai ziedoša var cirst? Koks visu ziemi ir glabājis savus pumpuriņus, lai varētu izziedēt. Vai ir kas necilvēcīgāks, kā nocirst mīlestības ziedos pilnu koku? Dūdiņ, tas taču ir tavs kastanis. Un es atcerējos visus tos ziediņus, ko noglāstījām un atstājām nenoplūktus. Visas tās skudriņas, kurām atvainojāmies, ka bijām uzgājušas uz skudru ceļa. Un visus tos pirmos pavasara odiņus, kuriem ļāvām no sevis padzerties. Tā bija klusa vienošanās. Tā Jetes karaļvalstī ir jādzīvo, ja negribi, lai tevi izdzen. 1941. gada 30. septembra. Ieraksts. Šodien brīnišķīgi silta rudens diena. Tik jauki sēdēt piesaulītē. Debesis tik zilas, gaiss tik skanīgs. Viet vietām jau redzamas rudens krāsas, kurš ir liels gleznotājs. Kļavas jau skaisti zeltainas, drīz tās būs sārtas. Visos kokos jau jūtams dzeltenums. Pagaidām vēl atturīgs, bet drīz tas būs jau visapkārt. Cik tālu vien redz, visur nopļauti lauki un tikai vairs vietām paceļas labības gubas. Brūnas govis plūc kuplo zāli. Viss ir tik kluss, un es ar savu balsi netraucēju šo klusumu. Nedrab ne lapiņa, ik krūmiņš stāv klusā mierā, un ja saule neslīdētu uz apvāršņa pusi, tad man liktos, ka ir apstājies laiks. Man liekas, ka es tikai nu pat kā esmu nokļuvusi uz zemes. Nu es varu sevi uzņemt sauli. Visas spītes nu ir izlīdzinātas. Lai izjustu gaismu, jābūt labai.